Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova pet minuta, dobar dan i dobrodošli u Magazin na prvom. Ja sam Jelena Vidić i sa vama ću biti do 13 časova. Veznala je svakako da je u četiri ukrajinske oblasti, Donjeckoj i Luganskoj narodnoj republici, kao i Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti, počeo referendum o pristupanju Ruskoj federaciji. Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev ponovio je juče da Moskva može da upotrebi bilo koje oružje za odbranu, uključujući strateško nuklearno i savremeno oružje, i dodao da će oružane snage Rusije značajno ojačati odbranu svih pridruženih teritorija. Šta će biti neposredne posljedice najavljenih referenduma po stanje u Ukrajini i kako će se na globalnom planu odraziti pojačana retorika Moskve, o tome ćemo razgovarati sa Dimitrijem Ilićem, programskim direktorom organizacije Novi treći put. U današnjem magazinu i o merama koje preduzima vlada Grčke radi uštede električne energije i pomoći siromašnim slojevima građana u vreme sve više inflacije. Donosimo i detalje izveštaja izgradnja poverenja u ravnopravnost, unapređenje pristupa pravdi za Rome u Mađarskoj i Srbiji, koji je deo zajedničkog projekta organizacija Praksis iz naše zemlje i Ide Tartozunk iz Mađarske. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what. 10:11, vi na talasima prvog programa Radio Beograda slušate magazin i otvaramo, kako smo i najavili, prvu temu. Naime, jutros je u četiri ukrajinske oblasti, Donjeckoj i Luganskoj narodnoj republici, kao i u Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti, počeo referendum o pristupanju Ruskoj federaciji. Glasanje, kako je najavljeno, treba da traje do 27. septembra, a rezultati se očekuju dan kasnije. Iz bezbednostnih razloga, kako je navedeno, proruske vlasti pozvale su stanovništvo da u prva četiri dana referenduma glasa u blizini svojih domova, dok će se glasanje na biračkim mestima odvijati isključivo 27. septembra. Otvorena su biračka mesta za izbjeglice u više ruskih gradova, prenosi TAS. NATO je osudio održavanje ovog referenduma, ističući da nema legitimitet i da predstavlja grubo kršenje povelje Ujedinjenih nacija. Naš prvi gost, Dimitrije Milić, programski direktor organizacije Novi treći put. Dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Jeste. Vaša prva reakcija na ovo održavanje referenduma, koje je, ako je do mene da to kažem, dosta liči na ono što je rađeno na Krimu 2014. Da li se slažete sa ocenama da zapravo se radi primjena istog modela?
Liči dosta, ako bismo gledali način kako se raspisuju ovi referendumi u sve četiri oblasti, s tim što postoji razlika što u ove četiri oblasti, kada je Ukrajina postala nezavisna država i kada je raspisala referendum o nezavisnosti, je opcija za nezavisnu Ukrajinu u odnosu na Sovjetski savez bila dosta visoka, znači preko 80% je bila u svim ovim oblastima, dok kada se radilo o Krimu, na tom referendumu je bila blaga, tek nadpolovična podrška. Tako da ide možda neki legitimni referendum u smislu u nekim normalnim uslovima raspisan na Krimu, veliko je pitanje da li bi možda i ti isti građani glasali da se pripoje Rusiji. Međutim, kad se radi ove četiri oblasti, i ako pogledamo neke prethodne obrasce glasanja, to je nešto drugačija situacija i mislim i same oblasti između sebe su različite. U smislu
upravo tu se otvara vrlo značajno pitanje od početka ove intervencije Rusije u Ukrajini se nagađalo da bi pripajanje Donjecke i Luganske republike zapravo moglo da bude neki jedan od ono niže rangiranih ciljeva kako bi Rusija mogla da nađe častan izlaz iz ovog sukoba. Međutim, Herson i Zaporoška oblast otvaraju zapravo drugu perspektivu. To su oblasti na jugu Ukrajine.
Tako je. I otvaraju i on tehničko pitanje u kom smislu. Što se tiče Luganske i Donjecke oblasti, njih Rusija priznaje kao nezavisne države. Pred sam početak sukoba je to bio slučaj. I što se tiče Luganske oblasti, Rusija kontroliše skoro celu Lugansku oblast. Međutim, ako govorimo već o Donjeckoj oblasti, tu Rusija kontroliše tek oko polovine Donjecke oblasti. Ako govorimo o Zaporoškoj oblasti, kontroliše više od polovine, ali ne kontroliše glavni grad te oblasti. Ako govorimo o Hersonu, također kontroliše skoro celu oblast, ali praktično par desetina kilometara od Hersona su vam ukrajinske trupe. Tako da je onda pitanje tehničke izvoljivosti, da kažemo, potpunog pripajanja svih tih oblasti u ruski politički sistem, u pravni sistem, ako u nekom praktičnom smislu Rusija ne kontroliše celokupnu tu teritoriju. I naravno to poteže i drugo pitanje što i u Hersonskoj oblasti i u Zaporoškoj, kad se gledaju neki prethodni obrasci glasanja, za razliku od recimo Donjecka i Luganska, gde su uvek ljudi glasali za proruske kandidate i one ljudi koji su bili za čvršće veze sa Rusijom, u Hersonu i Zaporožju je primjer radi na poslednjim predsjedničkim izborima u oba izborna kruga pobedio Volodimir Zelenski, znači nisu pobedili proruski kandidati kao što je recimo Bojko i drugi. Tako da ove oblasti su nešto više jedan vid većeg presedana i ono što može biti jedan veći diskontinuitet u odnosu na ono što je govorio Vladimir Putin, jer Vladimir Putin govorio da cilj specijalne vojne operacije nije okupacija Ukrajine, a u ovoj situaciji nemamo samo okupaciju nego pripajanje. Ako izuzmemo sada Donjecki, Lugansko, je Rusija gleda kao nezavisne države, pa onda one nisu ni okupirane iz ugla Rusije, ali ako govorimo o ove dve nove oblasti, onda to predstavlja jedan diskontinuitet i ono su ono što je ranije proklamovani cilj.
Ali pretpostavljam da to znači izvesnu poruku zapadnim zemljama i Ukrajini da zapravo Donjecki, Lugansk, da se Putin neće zadovoljiti ukoliko na način na koji to inače već radi, pripoji samo te delove teritorija. I o to pretpostavljam daje drugu perspektivu razvoja samog sukoba.
Tako je. Zato što kada su ti delovi formalno iz ugla Rusije, naravno to neće niko priznati, verujem i naša država, kao oni, kažem većina država sveta, ni Kina neće priznati taj vid pripajanja, ali iz ugla Rusije, kada su to sastavni delovi Rusije, onda Rusija ima mnogo veće ovlašćenje i u vojnoj sferi koga sme da šalje na tu teritoriju, uključujući i ljude koji su na služenju vojnog roka i tako dalje, što trenutno nije slučaj. I u kontekstu ove nove mobilizacije to proširuje dosta ono što u pravnom smislu Rusija može da radi i koga sve može da angažuje po tom pitanju u smislu odbrane tih regiona koji su već zauzeti. Tako da bi trebalo gledati iz tog ugla, a i naravno iz tog ugla da ako to kao teritorija pripada Rusiji iz ruskog ugla, uvek Rusija može da koristi izgovor pretnje nuklearnim oružanjem u slučaju da dođe do prevelike eskalacije, tako da je prvenstveni razlog, verujem, u toj tački. Iako kažem, u slučaju Hersonova imate na samo par desetina kilometara od tog grada ukrajinske trupe. Pitanje je koliko je to održiva odbrana dugoročno gledano.
A pitanje je koliko je, da li ste ovo shvatili kao takozvanu realnu pretnju, ovo zaista sad već frekventno pominjanje kompletnog arsenala ruske vojske, uključujući upotrebu strateškog nuklearnog naoružanja?
Pa, veliko je pitanje iz nekoliko razloga. S jedne strane je Rusija govorila da ukoliko Finska i Švedska pristupe NATO-u da će očekivati najstroži moguće odgovore, na kraju videli smo da se ništa nije desilo po tom pitanju. Ako govorimo o ovoj konkretnoj situaciji, Putin je to u svom govoru spominjao u kontekstu odgovora na zapadne prijetnje nuklearnim oružanjem, ali iskreno ja se ne sjećam da je neki od lidera pretio Rusiji nuklearnim oružanjem. Mislim, ni Biden, ni Macron, ni Boris Johnson, odnosno Liz Truss, kao države koje imaju nuklearno oružanje u okviru NATO. Tako da to je jedan vid eskaliranja situacije, povećavanja uloga, ali opet i kad povećate uloge, povećavate naravno i rizike i za sebe i za svoju državu, tako da definitivno kao reakcija na poslednju ukrajinsku kontrofanzivu je nešto što je moglo da se očekuje.
I sada, pomenuli ste podizanje uloga, većinska reakcija na to podizanje uloga, na taj obraćanje predsjednika Putina pre dva dana i zatim Šojgua, pa sada i Dmitrija Medvedeva i sa ponavljanjem tih da kažem pretnji da će oni na svaki način braniti ono što smatraju svojom teritorijom, a referendumi služe za to da prošire teritorije. Da li ste bliže onima koji veruju da nas to sada uvodi u širenje rata i eskalaciju, ili je ovo dizanje tenzija kao zalog da se Zapad natera da prihvati neku vrstu primirja, kako bi se sprečila ova eskalacija od koje svi strahuju?
Verujem da je bliže ovom i drugom što se spominjali, iz razloga što kada govorimo prema sad o mobilizaciji koja je nevedena i koja se dešava od 300.000 ljudi, u nekom kratkom roku ona ne menja situaciju na terenu, s obzirom su potrebni meseci i meseci da bi se svi ti potencijali o kojima se tek načelno govorilo u obraćanju Putina i Šojgua aktivirali na terenu u različitim oblastima. Tako da je to, rekao bih, bliže pitanjima političkog pozicioniranja u pregovorima, s obzirom da onog momenta kada ovi regioni budu anektirani, onda je to nešto opipljivo što Rusija ima u pregovorima vezano za teritorijalne ustupke koje bi možda mogla od Kijeva da dobije. Iako ako pogledamo trenutno raspoloženje Ukrajine i ankete koje su dostupne, preko 80% ukrajinskih građana je za to da se ratuje dok se ne pobedi. Tako da u ovom momentu ni sa ukrajinske strane ne postoji želja da se napusti taj rat, odnosno se kapitulira. Dok god naravno i postoji ono što omogućava da Kijev vodi borbe, to je stabilno zapadno snabdevanje, prvenstveno američko i britansko naoružanje, municijom, artiljerijskom municijom i tako dalje.
E sada, pošto o ovom ratu u Ukrajini prethodi sukob na teritoriji bivše Jugoslavije i mnoga iskustva, boga mi se i paralele, povlače, jedno od iskustava je da stanje na terenu ne bude konačni rezultat na mirovnim pregovorima, to smo mi makar naučili, pogotovo generacije koje su kao ja i u to vreme radile kao novinar. Dakle, većinsko raspoloženje Ukrajinaca ne znači da će to i biti odluka čak ni zvanično Kijeva, a kamoli međunarodnog faktora. Međutim, otvara se i pitanje kako vi vidite na ruskoj političkoj sceni posljedica ovoga na što se Putin odlučio, to je ova mobilizacija. Protesti u Rusiji i otpor mobilizaciji su prva vest na svim zapadnim medijima, ali mi realno govorimo o vrlo zapravo za ono, u onolikoj zemlji. To je zaista vrlo sporadično i to teško da se može smatrati masovnim otporom.
Što se tiče mobilizacije, ona jeste nepopularna politička mera i do sada je Rusija se trudila da izoluje građane od posljedica sukoba u smislu da maksimalno budu izolovani od onoga što se dešava na terenu u smislu njihovog svakodnevnog života. Međutim, kada sprovodite čak i delimičnu mobilizaciju, to jeste nepopularna mera u političkom smislu i zato je bila toliko odlagana. Čak 8. marta, kada je bio dan žena, Putin je govorio da mobilizacija neće biti u smislu da žene ne brinu za svoje muževe, sinovi i tako dalje. Međutim, zbog stanja na terenu dolazi do revizije onoga što je tada, o čemu se govorilo. Tako da, to jeste jedna razlika u odnosu na prethodno ono što o čemu se govorilo. I jeste nepopularno, ali dogod i dalje delimično i koje ono ne obuhvata celokupnu populaciju, onda je to i manje kontroverzno. Ali opet uvijek postoji taj rizik da kada se taj sukob završi, da možda vi platite političku cenu, iako dogod traje sukob, neko to neće raditi zbog neke unutrašnje stabilnosti i stabilnosti na međunarodnoj sceni, odnosno kako se vi prezentujete prema spolja. Tako da moguće u odnosu na zavisnosti od žrtve, odnosno žrtve, da li će to koštati Vladimira Putina kao lidera kada se sve završi, iako sada ne vidimo taj završetak, on deluje vrlo maglovito kako se razvijaju ovo posljednje događanje.
Pred nama je period u kojem će svakako ovaj sukob dominirati kao glavno pitanje na međunarodnoj političkoj sceni, a svakako je potpuno natkrilio sve što se dešava u Evropskoj uniji, u tom čisto političkom smislu, na stranu ekonomska i energetska kriza, koja je opet posljedica rata. I sve to naravno trpi i Srbija. Da li je ovim zaoštravanjem retorike Moskve i Srbija dovedena u nezgodniju situaciju, s obzirom da se opredelila da poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, ali ne uvodi sankcije Moskvi. Koliko je to održivo?
Da, to jeste veliki problem, zato što kada Rusija sve više teritorija, znači ne govorimo više sad o proglašavanju nezavisnim nekih delova Ukrajine, nego sad govorimo o direktnom anektiranju različitih delova ukrajinske teritorije u sastav ruske države, kao što je to bio slučaj sa Krimom, onda to otežava poziciju Srbije u kontekstu Kosova, jer kada Rusija pravila vid presedana, ona se neretko i pozivala na ono što se desilo sa Kosovom, i to u kontekstu Srbije i njene spoljne politike, koja ipak se trudi da bude balansirana u odnosu i na Zapad i na Rusiju, a i na ostale naravno aktere, stvara problem. I prvenstveno stvara problem sada u kontekstu evropske politike sankcija, koje Srbija nije uvela kao jedna od retkih evropskih država, i gdje kada Rusija pravi ovaj vid, da kažemo, dalje eskalacije situacije, onda su ta očekivanja u odnosu na Srbiju i veća, zato što su iz ugla prvenstveno Zapada ti prekršaji mnogo veći.
Da, a da li očekujete da se pojači pritisak Moskve, koja također ima jak uticaj u Beogradu, da Beograd ostane posljednja tačka u Srbiji, u Evropi, gde Moskva može naći bilo kakvo razumevanje, saradnju?
Pa s izuzetkom, Belorusije, za sada to jeste da u nekom smislu Srbije, međutim, ono što je naravno pitanje u tom odnosu, šta Rusija Srbiji u ovom momentu može da ponudi kao neki vid pouzdane kompenzacije za takav vid žrtvovanja Srbije. Mislim, vrlo se smanjuje taj manevarski prostor kako prolazi vreme, prvenstveno iz razloga što gasno snabdevanje, pitanje koliko će biti pouzdano iz Rusije u budućnosti ukoliko Rusija bude isključila gasno snabdevanje svim državama koje okružuju Srbiju i preko čije gasne infrastrukture zapravo ruski gas stiže u Srbiju, jer već Srbija će imati oko ruske nafte, naravno ima veliku barijeru da tu naftu uveze, tako da više ne može da se oslanje ni taj energent iz Rusije, i onda kada vam se smanji ono što Rusija može vama da ponudi, naročito ako bude izolovana iz određenih međunarodnih organizacija da je značajna Srbiji zbog politike oko Kosova, onda je teško očekivati da Moskva može imati prevelike očekivanja na Srbiju. Ali
Rusija svakako neće biti izuzeta iz Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti.
To svakako ne, da. Iz tih organizacija ne, ali govorimo ukupno gledano u smislu njenog uticaja u odnosu na neke treće države na koje ranije imalo uticaja, na koje sada ima manje, prvenstveno svog okruženja. Tako da je to ono što se postavlja kao izazov kako definisati odnose između Beograda i Moskve kada s jedne strane se smanjuje manevarski prostor za saradnju, a sa druge strane se mi nalazimo u vrlo specifičnom okruženju da smo okruženi državama Europske unije i NATO, i to su države sa kojima razmenimo 35 milijardi dolara godišnje roba i usluga, dok sa Rusijom razmenimo dve. I onda je to, kad imate odnos 17 puta veći sa Zapadom nego sa Rusijom u ekonomskom smislu, onda vi imate zaista problem u definisanju tih odnosa u budućnosti. Ovo je velika prepreka ekonomija, i ono što je srpsko geografsko okruženje, to je ono što je najveća prepreka da bi Srbija mogla dugoročno da se u tom smislu oslanja na Rusiju.
I onda ponovo imamo problem sa zapadnim partnerima i sa odnosom, odnosno sa potezima koji se povlače u vezi sa pregovorima Beograda i Priština, nalaženju nekog trajnog rešenja. Ima mišljenja da ovo zaoštravanje prilika da i Beograd treba zatraži nešto od zapadnih partnera kako bi napravila veliki presedan u tim pregovorima. Vidite li vi prostore za tako nešto?
U smislu neke, ako se misle neku kompenzaciju za takvu odluku, svakako da. Prvenstveno tu ostaje glavno pitanje što se tiče Srbije i odnosa sa Rusijom, ono što je pitanje energetskog snabdevanja.
Gde... Ja sam pitala za Zapad, znači u pregovorima sa zapadnim partnerima, da li je moguće da se od njih, koji vrši se otvoreni pritisak, to je više nego jasno, otvoreno se traže da se pridruži sankcijama, da ubrza pregovore sa Prištinom. Da li je ova eskalacija prilika da Beograd i sam podigne svoju ulogu tim svim pregovorima sa zapadnim partnerima?
Ne, to svakako, ali kažem da je ono što je glavna barijera ostavljena na Beograd, osim, ne kažemo, popularnosti Rusije među građanima Srbije, koja je jedna barijera u političkom smislu, druga barijera je svakako energetsko pitanje, gde Srbija sa preko 90% u sferi gasa zavisi od Rusije. Iako Srbija nije veliki potrošač, znači ove godine će potrošiti oko 3 milijarde kubnih metara gasa, to recimo Mađarska će 5, manje je potrošač, ali opet ostaje to pitanje kako nadoknaditi to, i verujem da je to nešto gde se mora razgovarati sa zapadnim državama. I ono što su neke realističnije opcije, kao bar delimična zamjena ili koliko moguće zamjena u budućnosti, definitivno ono što je Azerbejdžan i Luka za tečni gas u Aleksandropolisu u nekim narednih 2, 3, 4 godine, da se dakle, taj odnos izbalansira, jer u suprotnom može doći do velikih problema što se tiče energetike u Srbiji, a to mora biti jedan deo kompenzacije u dogovoru sa zapadnim partnerima. I naravno oko nekih ustupaka što se tiče pregovora između Beograda i Prištine, do kojih sam siguran da će doći, jer u tom smeru se vidi da se razvija situacija s obzirom da i Priština trpi kritike zbog svoje pozicije oko zajednice srpskih opština, čak i od državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Antonija Blinkena, što nismo mogli da zamislimo pre 2, 3, 5, 10 godina. Tako da tu dolazi do nekog usklađivanja, kog god tako ne delovalo na prvi pogled.
Najlepše hvala što ste govorili za magazin.
Hvala vam na pozivu.
Naš sagovornik bio Dimitrije Milić, programski direktor organizacije Novi treći put. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 239,99. Krem Milka Lešnik, 600 grama, 399,99.
Vaš Gomex.
Mitrova priča je priča svih nas. Jer kad promaši, kao da smo svi promašili. A kad pogodi, svi pobedimo. Svaka priča je priča o balansu. Ali onda Mitar da 43 gola i uđe u Premier ligu. Zato je London njegov grad, a Premier liga njegova liga. I naša. Premier liga je na Hipernet TV-u na Arena Sport kanalima 12 mjeseci po 1 dinar. Hvala ti, Mitre. Jetel. Maša.
Ove jeseni pravo iz Pariza stiže novi muzički hit Parijski život Žaka Offenbacha u režiji Roberta Boškovića i dirigenta Vesne Šolc.
Premijera 1, 1. oktobar.
Premijera 2, 8. oktobar.
Opera i teatar Madlenijano.
Mesto susretanja i zaljubivanja.
Oh, mon Dieu!
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Mogu li naši fudbaleri do novih bodova u Ligi nacija? Prenosimo utakmicu Srbija-Švedska. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Sportsko veče, subota 24. septembar, 20:40, Radio Beograd, prvi program.
Sportski spomenar.
Vek od nastanka Novosadskog šah kluba, igrači i događaji koji su obeležili 100-godišnju istoriju najstarijeg aktivnog šahovskog kluba u našoj zemlji. Gosti, legenda kluba Krasoje Notaroš i istoričar šaha Slavko Stanojević. Nedelja, 25. septembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. I got that boom boom that all the boys chase. All the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top.
trouble. I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass. I'm bringing booty back.
.39, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Otvorili smo emisiju razgovorom o perspektivama da se završi sukob u Ukrajini koji ostavio brojne posljedice po ekonomije, energetsku bezbednost, finansije, uglavnom u Evropi i severnoj polulopti. I kako smo čuli, sad su prognoze da će taj sukob potrajati, a dakle i ovi problemi će potrajati. Kako se sa njima bori vlada u Atini? Šta se planira kako bi se osigurala energetska bezbednost, kako bi siromašniji građani izdržali udar inflacije? Samo neka od pitanja za našu Majdu Šimunec koja se javlja iz Atina. Majda, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav slušateljima Radio Beograda. I Atina, naravno, Jelena, deli zabrinutost svojih evropskih partnera povodom aktualnih dešavanja o kojima se govorila, rat u okruženju, energetska kriza, moguće nestašice. Mediji prenose ovih dana najrazličitije komentare, analize i veoma crne scenarije po kojima se Evropa sprema za, kako kažu, zamračenje zbog energetskog haosa koji će srediti ove zime. Kažu da se evropski lideri pripremaju za najdramatičniji scenarij zbog straha od povećanja troškova energije kao posljedice smanjenja usamdevanja prirodnim gasom iz Rusije, a realnost je da će se dogoditi isključenja najprije industrijskih postrojenja, onda i domaćinstava, eto, tako kažu grčki mediji, i deo njih zaključuje da ova zemlja ipak ima, kako kažu, najmanje šanse da je se nešto tako mnogo loše dogodi ove zime, recimo iskakanje tog energetskog sistema i isključenja, jer ima svoje izvore snabdevanja, poput gasa koji dobije iz Azerbejdžana, tu je gas koji se skladišti u blizini ostrava Salamina, a stiže iz Sjedinjenih Američkih Država, računa se i na rudnike lignita koji su nedavno ponovo aktivirani. U sve to i činjenica da je Grčka ipak ovde na jugu Evrope, jeli, da ima daleko blažu zimu. Međutim, vlada premijera Kirijakosa Mitsotakisa, koji se inače sve vreme zalagao za pronalaženje nekog zajedničkog evropskog rešenja krize, donela je nedavno nacionalni plan podrške građanima u uslovima energetske krize s ciljem da se obezbedi pristupačne cene energenata, da se odvoji cena prirodnog gasa od cene električne energije i obezbedi adekvatno snabdevanje. Najvažnije svemu je to da će država subvencionisati 50% poskupljenja prirodnog gasa i čak do 90% poskupljenja električne energije. Evo, daću primer. Domaćinstvo koje prosječno potroši mesečno 400 kWh bez subvencije bi taj račun platilo 236 evra, a uz podršku države 62 evra. Zaista značajna ušteda. Domaćinstvo, recimo, sa prosječnom mesečnom potrošnjom 700 kWh bez subvencije 413 evra, a u subvenciju 118. Dakle, značajne uštede, uz to 15% najavljuju, 15% moći da računa na još dodatni popust.
Pa to su dosta izdašna podrška građanima.
Veoma, to su i prvi komentari i to je samo deo tog plana mera podrške koje bi građanima trebalo da olakšaju život ove zime. Paket sadrži 21 meru podrške domaćinstvima i privredi u visini od 5,5 milijardi evra. Realizovat će se u tri vremenska ciklusa, kako isto kao premijer nedavno prilikom predstavljanja svoje ekonomske platforme za narednu godinu na 86. međunarodnom sajmu u Solunu. Najavio je da će u decembru stići ček od 250 evra pomoći za 2.300.000 najugroženijih, pre svega tu su penzioneri s nižim primanjima, osobe bez socijalnog osiguranja, nezaposleni. Korisnici minimalne zarade dobit će još jednu platu od dečijeg dodatka, ratu i po. Studentski dodatak će se uvećati sa 1000 na 1500 evra, naknada za grejanje sa 174 miliona evra povećati se na 300 za miliona evra za 1.300.000 domaćinstava. Tu su još razne subvencije za poljoprivrednike. Najavljeno da će od januara recimo penzije porasti za 6%, plate za 10%. Vidjet ćemo. U svakom slučaju, veoma izdašno i veoma ambiciozno. Nijedan grčki građanin ove zime neće biti u hladnom domu. Eto, to je poručio i Soluna premijer. I moram da kažem da ovde malo ko sumnja u te njegove reči, odnosno dobar deo građana veruje da će premijer ispuniti obećanje. Zašto? Grčka je upravo Jelena ušla u predizborni period.
Sedok sad da te pitan kad idu izbori u Grčkoj.
Tako je. Iako se mesecima nazad spekulisalo da će oni biti prevremeni i da će se dogoditi ove jeseni, ipak će se održati regularno, dakle, onda kada im je vreme, na proleće, eto, to je potvrdio Solunu i premijer Mitsotakis, tako da će vlada, ne treba uopšte sumnjati, učiniti sve da ne izgubi poverenje građana i svojih glasača, da ih učini zadovoljnim, jer je to jedini način da konzervativci zadrže vlast i da, odnosno, ponovo pobede na izborima koji će biti negde najverovatnije na proleću u maju mesecu.
Pošto je to spektar zaista izdašnih mera, pretpostavljam da je i za Grčke uspešna turistička sezona, u suprotnom Grčkoj preti povratak u vreme prezaduženosti.
Tako, još uvek nema preciznih podataka, ali smo recimo u julu dobili informaciju da je recimo već tada zarađeno onoliko koliko je inkasirano državnu kasu, ona je rekordna 2019. dakle preko korone, što ukazuje, a usledio je avgust, pa septembar ovdje također zanimljiv kao mjesec, oktobar, dakle leto je produženo, tako da kažem nema još tih podataka, ali u svakom slučaju se računa na to da će taj deo zarađenu turizmu naravno veoma doprineti i biti deo ovog paketa. Premijer je rekao čak da je 7,7% i registrovan rast privrede u prvom kvartalu. Znamo da je u avgustu zvanično Grčka postala svoja autonomija, da tako kažem, nezavisna, da je onaj ukinut evropski nadzor konačno. Tako da je sve krenulo na bolje i ovo zvuči jako dobro, ali zaista je pitanje šta će se sve umeđu vremenu desiti i šta bi se moglo da
opšta nesigurnost vlada na međunarodnoj sceni, to svakako se osjeća i Grčka, bez obzira na sve svoje prirodne prednosti u odnosu na nas ostale koji ćemo se zimus vrlo zamisliti. Ali nema dana bez neke brige. Ponovo se beleže ozbiljna zatezanja na relaciji Atina-Ankara. Kome je to potrebnije? Možda Erdoganu ili Atini, koja je do sad manje igrala na kartu ratnih igara u tim političkim previranjima?
Pa, ruku na srce, Atina nije u prilici da igra na tu kartu. Ima 11 miliona Grka, oko 80 miliona građana Turske, jel tako? Ne treba uopšte porediti te stvari i to dovoditi u vezu.
Ali i tehnike vladanja, ako smem da primetim.
Tako je, ali ono što ih povezuje, to su izbori. Izbori koji će se desiti, dakle, na proleće u ovoj zemlji, a i takođe i u Turskoj. Tako da ovde analitičari potenciraju to da se Turska sprema za izbore, da predsjednik Erdogan kako kažu Grci, nema šta da izgubi, da mu je prilično loša situacija na, na domaćem terenu, da sad ne ulazimo u, u to.
Dobro.
Ali da je, ja govorim ono o čemu pišu grčki mediji, da li
dobro,
to tako,
dobro.
Naravno ne znam. U svakom slučaju, Grčka nema nameru da se inati niti da vodi nikakve ratove, poziva se stalno na, na međunarodno pravo, na to da, da treba poštovati njihove granice, suverenitet Grčke i tako dalje, i mislim da su se svi pomalo smorili više od, od tih događanja. To traje mesecima. Zaista su odnosi u Jelenu u jednom debelom minusu, ne pamte se loši u posljednjih nekoliko decenije, napeti, puni tenzija, provokacija, pretnji i uvredljivih reči. Davno je, kažu, sve to ispalo iz koloseka neke diplomatije. Tako da, eto, svi su u nekoj neizvesnosti, rekla se malo pre, svi živimo u toj nekoj neizvesnosti, čekajući šta će se dogoditi. Ima i oni koji se plaše upravo zbog ono što sam rekla, da možda predsjednik Erdogan nema šta da izgubi, a ako izgubi izbore, ne piše mu se baš dobro. U svakom slučaju, on igra sad na kartu po Grcima, na pronašao je drugog neprijatelja, spoljnog neprijatelja, to je uvek zgodna, jel, Grčka tu u komšiluku, jer vekovima su imali te tako turbulentne odnose, tako da je mnogi to tumače time i da će se zapravo tu zaustaviti, da je to granica, ali imaju oni koji kažu da se vrlo lako može skliznuti s te crte i preći na, na neku drugu obalu i na neke, na neka ozbiljnija i neprijatnija dešavanje, tako da zaista postoji ta jedan oprez i jedan strah. Evo, samo da podsjetim ono što, na nešto se dogodilo pre 2-3 dana u Ujedinim nacijama, dakle, predsjednik Erdogan je direktno optužio Grčku da davi bebe u Egejskom moru, upravo je to rekao, pokazuje neke fotografije. Misli se na incident sa 38 migranata na Evrosu, kada su, to se dogodilo pre nekoliko nedelje, kada su turski policajci, a o tome su posvedočili i ti migranti, zapravo ih naterali da izađu iz, da pređu granicu Turske, da uđu u reku Evros i da se zaustave na jednom malom strpcu koje je negde na polovini. Optužili su da su i Grci primorali na to, da nisu hteli da ih puste u Grčku. Na kraju se ipak to dogodilo. Onda se spekulisalo da li je zaista tu bilo deci i da li se zaista dogodila neka smrt bebi i tako dalje. To ništa nije dokazano, ali evo, to je izašlo, o tome Grčka odmah obavestila i Ujedinjene nacije i Evropsku uniju i tako dalje. Ali, kažem, to još uvek traje ta tenzija i naravno vrlo je to ružno zazvučalo sa govornice Ujedinjenih nacija kada optužite za zločin protiv čovečnosti, kako je rekao Nikos Dendias, ministar spoljnih poslova Grčke. On je naravno osuđio takvo ponašavanje i kažu da je Turska zemlja koja koristi imigrante kao oruđe i ugrožava na desetine hiljada ljudskih života, optužujući Grčku za zločine protiv čovečnosti. Zemlja koja direktno preti ratom, osporava granice, odnosno suverenitet Grčke na Egejskim ostrvima, priča o dobrosusedskim odnosima, zemlja koja poseduje jedan deo druge države, misli se na Kipar, a želi da razgovara o bezbednosti u regionu istočnog Mediterana. Na kraju je poručio Turskoj da mora da poštuje i Ankara, dakle, međunarodno pravo, i da se što pre vrati, kako je rekao, u sferu razuma, što bi mi rekli, što bi naš narod rekao, da se prizove pamet.
I što
da
kad čuje Majda arsenal, dakle, vokabular koji se koristi na obe strane, je jedno izvesno, sukob Atine i Ankara će još dugo biti konstanta u južnoj Evropi. Nadamo se da će ovi drugi problemi izazvani jednim aktuelnim i vrlo ozbiljnim sukobom da će biti rešavani mnogo brže i kraće nego ova napetost između Turske i Grčke. Samo za kraj kratko da te pitam, pošto već vesti o koronavirusu gotovo izašle iz fokusa, mnogo, znači izuzetno uspešna turistička sezona iza te zemlje, da li to išta pokvarilo situaciju sa epidemijom u zemlji?
Jeste, veoma je pokvarilo, ali za sada to nekako ne pridaje se tome neki prevelik značaj, mora da kažem. Dakle, Grci su još proletos praktično, kada je počela turistička sezona, rešili da privedu kraju problem s koronom, ukinuli su sve mere i masku 1. juna, ostale samo obaveza da se nosi u zdravstvenim ustanovom i javnom prevozu, sve ostalo na nivou preporuke. Podaci su počeli da se ažuriraju na nedeljnom nivou, eto, mnogi su ovde komentarisali kao kad ne čujete podatke mislite da
kao da se ništa i ne dešava. Da.
Ne dešava, tako je. Stručnici su se, moram da kažem, ovde hvatali za glavu u julu i avgustu i pitali se da li je zaista uspešno turističku sezonu vredno platiti ljudskim životima, jer 50 ljudi je dnevno umiralo u julu i avgustu. Kažu da je bilo zvanično 20.000 zaraženih dnevno, ali misli se da je bilo i 30 i 40.000 mnogo više, ali da se, eto kažem, o tome nije mnogo pričalo. Na svu sreću nije bio taj veliki pritisak na nacionalni zdravstveni sistem, manje pacijenata na respiratoru. Dakle, verovatno lakši oblici i tako dalje. Mnogi se nisu registrovali kao oboleli. Evo samo da vam za poslednju nedelju, 12. i 18. septembra, 36.000 novo oboleli, dakle nešto više od 5.000 dnevno. I dalje dosta. 111 ljudi umrlo, 17, dakle, na dnevnom nivou, 82 pacijenta su na respiratoru. Dakle, nije još uvek dobra situacija. Strahuje se ovde sada od kombinacije grip-covid. Letos je zabeleženo, recimo, 174 slučaja gripa. 2,5 godine ga nije bilo, pa sad lekar brine kako će da izgleda zapravo to kada se ova dva virusa sretno, odnosno sudare u istom organizmu. Preporučuje se obavezna vakcina protiv gripa, koja se obično daje u decembru, ali će sad znatno biti ažurirana na ranije.
Da,
stigla je i ova nova ažurirana vakcina protiv korona. Pa eto, građani već mogu da se prijave ko želi da primi, preporučuju se naravno starijima, bolesnima. Važno je da prođe 3 meseca od bolesti ili od poslednje vakcine, tako da mogu da se opredele za tu, ali kažem, ništa nije pod obavezno. Oni kažu da je u recesiji talas COVID-a, da je slika ova jeseni mnogo bolja, ali da bi od oktobra ponovo mogo da se dogodi novi talas.
To ćemo takođe pratiti. Detaljno smo o stanju u Grčkoj i čini mi se da smo čuli dosta zanimljivih informacija. Hvala ti na ovom uključenju. Iz Atine se javila naša Majda Šimunec. Ostanite uz Radio Beograd 1. Posle vesti u 11 imamo nove zanimljive teme.
Noć i dan grabili smo zadnje sate, izgubili smo putokaz, bio je to početak i kraj. Ovom dok sunce traje, smo očeni do članaka, bio je to početak i kraj. Ne gledam, izgore ćemo ako stane, birat ćemo manje zlo, nisam nam to namenio znaj. Vozit ćemo brže i dalje, nekoliko krugova, obilazimo početak i kraj. Palo je na nas, palo je na nas, srušio se svet od stakla i ja. Hello.
činio znaj. Vozit ćemo brže i dalje, u nekoliko krugova, bila zima, početak i kraj. Palo je na nas, palo je na nas, srušio se svet od stakla i ja.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završava posjet u Njujorku, gdje je na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija imao više bilateralnih sastanaka. Susreo se sa više svjetskih zvaničnika, među kojima su jučer bili šef kineske diplomatije Wang Yi, predsjednik Irana Ebrahim Raisi, savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan, kao i zamjenica američkog državnog sekretara Victoria Nuland. Poručio je da se geopolitička situacija u svijetu pogoršava, ali da će se on boriti da zaštiti interese Srbije. Naglasio je da je spreman da se bori za zemlju i za to da u nju dođe što više investitora. Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak sastao se u Njujorku sa predsjednicom privremenih institucija u Prištini Vjosom Osmani. Lajčak je na Twitteru napisao da su razgovarali o nastavku dijaloga, normalizaciji odnosa i pronalaženju konkretnih rješenja. U toku je referendum o pristupanju Ruskoj federaciji u 4 ukrajinske oblasti. Glasanje treba da traje do 27. septembra, a rezultati se očekuju dan kasnije. Otvorena su i biračka mjesta za izbjeglice u više ruskih gradova. Na ratištu sukobi ne jenjavaju. Ruske oružane snage visokopreciznim oružjem gađaju suparničke mete i pozicije stranih plaćenika u Harkovu i kod grada Zaporožja, dok ukrajinske vojne trupe granatiraju ruska logistička postrojenja, opremu i transport. Lider Donjecka kaže da je Kijev grupisao znatne snage na severu te republike i da nije isključeno da će pokušati kontraofanzivu. U Rusiji je počela delimična mobilizacija. Nema nikakvih planova, restrikcija i neće biti odlaganja početka grejne sezone, izjavila je sekretarka Ministarstva rudarstva i energetike Jovanka Atanacković. Istakla je da preporuke ministarstva o smanjenju potrošnje nisu obavezujuće i da nema sankcija ako se ne poštuju. Ukazala je i da je ministarstvo uputilo apel državnoj upravi, javnim preduzećima i lokalnim samoupravama da naprave svoj plan smanjenja potrošnje. Prema njenim riječima, od toga su izuzeti predškolske ustanove, vrtići, škole, bolnice, domovi za stara lica, obrazovne i naučno-istraživačke ustanove i ustanove zdravstvene i socijalne zaštite. Atanackovićeva je za Euronews izjavila da država čini sve da obezbedi dovoljne količine energenata i ukazala da, ukoliko uštedimo 15% svakog mjeseca, na godišnjem nivou to znači da ćemo anulirati uvoz. Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je dobrovoljne davaoce da daju krv u prostorijama te ustanove radnim danima od 7 do 19, a subotom i praznicima od 8 do 15 časova. Pored toga organizovat će se i brojne akcije na terenu. Precizna satnica može se naći na sajtu instituta. Košarkašice Srbije pobedile su ekipu Japana rezultatom 69-64 u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva u Sidneju. U narednom meču čeka i domaćina Australija u nedjelju od 10 časova po srednjoevropskom vremenu. Dušan Lajović se plasirao u četvrtfinale Challengera u Genovi, pošto je u drugom kolu rezultatom 2-0 savladao domaćeg igrača Gabriele Apiraina. Naredni rival Lajoviću u 20 sati i 30 minuta bit će Marko Čekinato. Prvog jesenjeg dana u Srbiji smena sunca i oblaka, ponegde i kratkotrajna kiša, temperatura do 20 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 15 stepeni, relativna vlažnost vazduha 88%, pritisak je 1004 milibara, južni vetar duva do 3 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Časova 8 minuta, otvaramo drugi sat današnjeg magazina na prvom. Stigla nam je jesen i donela razvedravanje, međutim ne i značajno otopljenje. Naime, na severu zemlje, pa se do Beograda se potpuno razvedrilo, južnje od glavnog grada je sunce probija kroz oblake, a potpuno i oblačno je još uvek, naravno, na planinskim vrhovima. Ni temperature nisu baš mnogo skočile, uglavnom su stidljivo iznad 10 stepeni. Razlikuju se samo krajnji istok, naime u Zaječaru i u Negotinu je 16 stepeni. A kako je rekao pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Gorana Mihajlovića, toplo vreme prognozira se za prvu nedelju oktobra, ali ne i za sam period oko Mihovljana, koji je 12. oktobra. Dodao je da se očekuje nešto toplija jesen u odnosu na višegodišnji prosek. Sljedeća tema u magazinu Na prvom je položaj Roma u Srbiji i Mađarskoj. Oni u obe zemlje, a mi to za našu zemlju već znamo, spadaju najugroženije grupe stanovništva. Jedan od najvećih problema je diskriminacija koju trpe, a koja svoj izvor najčešće ima u negativnim stavovima i predrasudama. Predrasude su verovatno i razlog što uprkos velikom broju slučajeva diskriminacija se vrlo retko prijavljuje. Zbog toga su organizacije Praxis iz Srbije i Ide Tatro Zunk iz Mađarske realizovali projekat do ravnopravnosti Roma kroz unapređen pristup pravima, u okviru koga je objavljen izveštaj izgradnja poverenja u ravnopravnost, unapređenje pristupa pravdi za Rome u Mađarskoj i Srbiji. Detalje ovog izveštaja donosi Gordana Nešović.
Glavne prepreke u pristupu pravdi su da Romi obično prihvataju diskriminaciju kao deo života i nerado prijavljuju takve slučajeve iz straha od odmazde ili nemaju poverenja u institucije. Osim toga, pripadnici romske zajednice najčešće nemaju neophodno znanje za pokretanje pravnog slučaja. Prema rečima Marijane Luković, izvršne direktorke organizacije Praxis, i u okviru romske populacije postoje grupe koje su češće diskriminisane. To su Romkinje.
U pristupu pravima, u zapošljavanju, na ulici, znači to je neki osjećaj koji zapravo je stalno prisutan kod njih. Međutim, ono što je još jedan od nalaza samog istraživanja zapravo bio, jeste da oni često i ne prepoznaju da li je nešto samo diskriminacija ili je neka druga vrsta kršenja ljudskih prava. Samo u suštini imaju taj osjećaj da su na neki način su im neka prava uskraćena, da li zbog administrativnih prepreka ili same diskriminacije. Također, ono što je zapravo pratilo i početno istraživanje, nalaze početnog istraživanja, ali i sve vreme našeg rada, pravnog rada na terenu, jeste to da oni diskriminaciju ne prijavljuju, najčešće ili straha od dalje viktimizacije odmazde, ili zato što prosto ne veruju da bi samo prijavljivanje, postoji to neko nepoverenje u sistem i uopšte da ne bi zapravo ništa dobili time da samo diskriminaciju prijave. I dakle, ono do čega smo mi došli samim ovim početnim istraživanjem jeste da je potrebno zapravo jačati s jedne strane i zajednicu, podizati svest o tome šta je zapravo diskriminacija, kako je prepoznati i koji su to mehanizmi koje mogu da koriste, ali i podizati svest generalno i predstavnika institucije i opšte populacije o tome da je to zapravo ponašanje nedozvoljeno. I ujedno, naravno, i možda podjednako važno jeste boriti se sa predrasudama koji u našem društvu postoje kada je u pitanju romska populacija.
Izveštaj izgradnja poverenja u ravnopravnost, unapređenje pristupa pravdi za Rome u Mađarskoj i Srbiji prikazuje realnu sliku diskriminacije Roma u ove dve države. U Srbiji većina slučajeva diskriminacije identifikovana je u oblasti zapošljavanja, dok je u Mađarskoj diskriminacija prema Romima zabeležena u obrazovanju, stanovanju i zapošljavanju. Osman Balić, predsednik udruženja Liga Roma, ističe važnost komparativnih istraživanja jer se pomoću njih mogu prepoznati geneze promjena.
A promjena ima. Ima i u tim apsolutnim kategorijama, u broju prijavljenih slučajeva, bez obzira na konstataciju izveštaja da Romi ne prijavljuju slučajeve diskriminacije, ipak ima napretka. Ta kultura ljudskih prava i antidiskriminacijona kultura se polako menja, ti stereotipi su deo kulture i teško ćete vi naravno da promenite tako brzo NGO projektima. I naročito kada ta državna logistika, državna aparatura ne radi intenzivno na promeni tih kulturnih matrica kada su u pitanju, dakle, odnosi prema manjinama, pa i prema Romima.
Balić ističe da, iako se u izveštaju navodi da postoji diskriminacija, ona je danas znatno manja nego pre nekoliko godina.
Uporedite izveštaje Praksisa od pre 7-8 godina ili pre 10 godina ili pre donošenja antidiskriminacijenog zakona, vidjet ćete da se radi o promeni. A mi, koji se malo više razumemo ovim stvarima, da objašnjavamo javnosti kako se zapravo stvari polako menjaju, ali se menjaju i menjaju se na bolje. Komparativno istraživanje nam je merenje. Vi sad možete da merite odnos napretka u kulturi razvoja antidiskriminacione te kulture između Srbije i Mađarske s jedne strane, a s druge strane možete da merite i jednu i drugu zemlju u odnosu na evropske standarde. I vi imate Mađarsku koja je članica Evropske unije, imate Srbiju koja je u procesu pristupanja Evropskoj uniji i tu možete da primetite izvesno stanje stvari. Ovaj izveštaj i oni koji prate je oslikan zapravo poslednjim događanjima u Mađarskoj i presudom Mađarskog suda, ne nekog međunarodnog suda za ljudska prava, nego Mađarskog suda koji je osudio, praktično doneo presudu da je mađarsko društvo odgovorno za diskriminaciju prema Romima u oblasti obrazovanja i to će da plati 80 miliona forinti. Dakle, i diskriminacija ima cenu i dobro je što je to tako egzaktno ocenjeno. Radi se zapravo, diskriminacija možda nam bude i zločin. Zločin je zato što deci uskraćujete obrazovanje. Kad detetu od 3 do 5, 10 godina uskratite obrazovanje, vi ste napravili zločin. To nije pravna kategorija. Mislim, pravna jeste kad se sankcioniše. Ali je zločin. Kad detetu ukineš obrazovanje, ono samo jednom ima 3, 5, 10 godina. Ta najviše upija. I ti mu uskratiš pravo na znanje. I zato to košta mađarsku vladu 80 miliona forinti.
Organizacija Praksis pomagala je klijentima u prijavljivanju diskriminacije. Od 17 zabeleženih slučajeva, 7 je prijavljeno poverenici za zaštitu ravnopravnosti. Marija Dražović, koordinatorka za javne politike i istraživanje u Praksisu, ističe da i danas, nakon 13 godina od donošenja zakona o antidiskriminaciji, Romi su i dalje u nepovoljnom položaju.
Mi danas imamo u Srbiji pravni sistem, praktično jedan zakon poslednjih godina se ne donosi, a da u sebi ne sadrži antidiskriminacione norme kojima zabranjuje u određene oblasti koje uređuje i diskriminatorna ponašanja, ali nažalost i posle 13 godina mi smo svedoci da su Romi svakodnevno izloženi različitim oblicima diskriminacije i da se ona događa od najranijeg uzrasta, da osim što je svakodnevno prisutna, može da se stekne utisak da Romi prihvataju određena zabranjena diskriminatorna ponašanja kao nešto što je prihvatljivo i normalni deo svakodnevnice. Dakle, zaista se ograđujem kada ovo kažem, ali to su ove iskustva i naših medijatorki koje su radile, ali i nas pravnika u Praksisu koji godinama radimo na besplatnom pravnom savjetovanju, informisanju i pruženju pravne pomoći u oblasti diskriminacije i antidiskriminacije.
Marija Dražović dodaje da su tokom projekta osnažene romske organizacije i drugi aktivisti koji su prošli obuku o nacionalnim propisima o borbi protiv diskriminacije, dostupnim pravnim lekovima i nadležnostima relevantnih pravnih organa i institucija.
Čini mi se da je ovaj posao koji smo radili, a vezan je za pravno savjetovanje i pruženje pravne pomoći klijentima, u stvari i tekako važan u smislu da sam uverena da smo jedan deo zajednice osnažili da se bori, da prijavljuje slučajeve diskriminacije, da smo svakako uticali na poverenje građana, odnosno makar malo uticali na to da se poverenje građana u rad institucija vraća, naročito vezano za ove slučajeve koji su vođeni zbog diskriminacije koje su vršile institucije i sigurna sam da se na taj način doprinelo suzbijanju ove štetne pojave, a svakako da se pretpostavljam uticalo i na svest opšte javnosti o tome koja su to ponašanja, koja su zabranjene i šta je to sve što je nedopustivo, a odnosi se na ravnopravnost svih građana u Srbiji.
Podsticanje onih koji su pogođeni diskriminacijom da prijave svoj slučaj je od suštinskog značaja. Što je više pozitivnih odluka tela za zaštitu ravnopravnosti, Romi će imati više poverenja u sistem i institucije. Sa druge strane, povećanje svesti u romskoj zajednici o dostupnim pravnim lekovima važno je kako bi se prepoznala i prijavila diskriminacija.
Take.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za školarce. I za stare znalce. Za nestašne, ali i za mudre. Za bezbrižne i za naše najiskusnije. Nova avantura počinje u A1. Izaberi start tarifu sa senior ili junior dodatkom. Samo sada za 799 dinara mesečno. Dobar start u mrežu koju prelazi najviše ljudi. A1. Od tebe počinje.
Mi, junaci rada svog, 56. bitev, od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaji karata posetite bitev.rs.
It's time for jazz. Big Band RTS i Jazz Odsek Fakulteta muzičke umetnosti. Dom omladine Beograda, 30. septembar u 20 časova. Čekamo vas.
Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet. Eko.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. She goes left and you stay right. Swing the lines, fear and flame.
Thank you.
11:32 slušate magazin na Prvom. Odbor Evropskog parlamenta za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača usvojio je nedavno nova pravila o potrošačkom kreditiranju, koje bi trebalo da obezbede mnogo veći stepen zaštite korisnika. A najznačajnija izmena odnosi se na minuse na tekućim računima. Naime, banke više ne mogu bez najave da ukinu prekoračenje po računu, već će korisnike morati da obaveste u razumnom roku i da im ponude plan otplate dugovanja na rate. Također, zabranjeno je reklamiranje kredita koji podstiču prezaduženost korisnika. O ovim novinama u evropskoj regulativi o potrošačkim kreditima razgovarala sam sa Jelicom Antelj, koja je urednica rubrike Potrošač dnevnog lista Politika. Koleginice Antelj, kako bi se mogla definisati suština novih propisa koji su doneti, a u vezi sa zaštitom potrošača koji su vezani za korisnike bankarskih usluga?
Pa, meni se čini da prvo ta direktiva o potrošačkim kreditima u EU na snazi od 2008. godine i ona je pretrpela dosta izmena, ali očigledno je ova teška ekonomska situacija, odnosno neizvesna ekonomska situacija u Evropi, skrenula pažnju malo na to i zbog toga izazvala i veliko interesovanje. Znači, pre svega, ne samo što je situacija takva, nego je i mnogo, da kažem, nekih digitalnih opcija u Evropi za zaduživanje. Dakle, ima mnogo mogućnosti za dobivanje brzih, beskamatnih kredita. Praktično sve više ljudi traži kredite i ispostavilo se da postojeća pravila jednostavno ne štite potrošače dovoljno u ovim slučajima. Tako da je 12. jula parlamentarni odbor za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača usvojio jedan izveštaj koji je doneo ta nova pravila koja praktično prate ne samo digitalizaciju bankarskih usluga i mogućnost novog zaduživanja iznova. Pre svega mislim na te brze kredite kojih i kod nas ima sve više. To su krediti manjih iznosa za kupovinu različitih proizvoda i praktično iz meseca u mesec ta vrsta zaduženosti povećava. Znači, tako da su napravili jedan spisak novih pravila u kojima se potrošačima pruža mogućnost pre svega da se ne zadužuju dodatno ako za to nema potrebe, jer ima i takvih slučajeva, tako da je ključna izmena to da će poverioci, odnosno banke u budućnosti morati pružati više informacija o tome i da budu mnogo transparentniji i prilikom načina i omogućavanje dobijanja tih nekih vrsta kredita, mislim dobijanje kredita pre svega.
Različitih usluga. Možda bi za naše slušalce vjerojatno bilo najzanimljivije ovaj propis, da zapravo promjena propisa o tome kako banka može da ukine dozvoljeni minus svom klijentu.
Pa da, to je izazvalo možda i najviše interesovanja. Zašto? Ne iznenađuje, jer baš juče je, odnosno u petak, a juče je objavila, i su evropski mediji objavili, da je godinu dana trajala priprema jedne studije koju je Evropski parlament zatražio o tome koliko uopšte građana u EU ima dozvoljeni minus. E sad, u Srbiji, mi smo nedavno imali dobili podatke iz Narodne banke Srbije, ima 1,3 recimo miliona, mislim to i čak, s obzirom da je to najskuplji vid zaduživanja, nije ni mnogo, čini mi se samo 2-3% ukupnih kredita u Srbiji, a u recimo jednoj Hrvatskoj 1,8, vidi se da su oni u Evropi pa su počeli i više da koriste čak i tu vrstu pozajmice, ali ono što je interesantno je 340 miliona računa u Europskoj uniji je u nekoj vrsti dozvoljenog minusa, dakle što je za njih bio alarmantan podatak, posebno što se to ranije nije znalo. I kamate na ova prekoračenja su u Europskoj uniji visoka, do 35%, primjera radi u Srbiji su 28,9, bila su 33 pre nekoliko godina, ali snižena je ta kamata, ali svakako previsoka za nedozvoljeno, neću ni da govorim, sigurno preko 50, više od 50%. Dakle, i šta se dešava? Oni su odlučili da u stvari u jednom trenutku su banke imale, odnosno nekakvu vrstu mogućnosti da u svakom trenutku raskinu taj ugovor o dozvoljenom minusu, što bi značilo da mogu da zahtevaju taj novac nazad.
E sada, po novim pravilima u stvari se to zabranjuje i banke su dužne da u nekom razumnom roku, mada je taj razuman rok uvek pod znacima navoda, jer nikad se ne zna šta je razuman rok i za koga je razuman.
I ko određuje.
Jeste, i koga određuje, ali ajde kažemo da je malo napravljen neki okvir, malo konformniji za korisnike finansijskih usluga, da banka u suštini ne može da raskine taj ugovor i da traži novac, nego da u razumnom roku obavesti korisnika, odnosno svog klijenta, da minus ističe ili da će biti raskinut ugovor, a da i da mu pruži mogućnost otplate na rate. Recimo, to je ono što je zaintrigiralo i našu javnost. Zašto? Zato što mi najčešće građani u Srbiji koji se zadužuju na taj način, s tim da napomenemo da mi imamo zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga koji je vrlo korektan, da kažem, i naravno imamo to predugovorno obaveštavanje i svaki uzimanje dozvoljenog minusa je u stvari ugovor između banke i klijenta da pozajmi od banke taj novac, ali u predugovornom obaveštavanju banka jasno kaže da to pričamo znači za Srbiju, da. Jasno kaže da u slučaju da neko ne izmiruje taj svoj dozvoljeni minus ili da ne isplaćuje to svako kako je već predviđeno ugovorom, da on može biti ukinut.
Uh-huh.
E sad, naravno, onaj ko se zadužuje na taj način verovatno i vodi računa o tome. Što se tiče Evropske unije, oni su sada ponudili tu otplatu na rate. Meni se čini da je to dobra odredba i da bi svaki klijent, ako bi banka kod nas, na primjer, ponudila takvu mogućnost da neko sad u narednih 12 mjeseci vrati taj svoj dozvoljeni minus, jer to je zaista ono krug koji se ne zatva. Mislim, jednostavno, kad se uđe u jednom u pozajmicu banci, tu svi znamo da se teško.
I prosto se zauvek ostaje u jednom vrzinom kolu, zato bi ovo eventualno možda bilo način da se to prevazilaze.
Jeste,
i problemi.
Da se na neki način izmiri taj minus. Eto, to je recimo
taj minus
jedno...
svakako mora biti izmiren, samo je pitanje načina kako se to
radi. Ja bih samo dodala da je u Evropskoj uniji sada po ovim pravilima znači zabranjeno jednostrano povećavanje minusa. Znači, bilo i takvih situacija da i predviđene su još strožije kazne za banke koje ne budu poštovale ova pravila.
Da.
To je ono kada produži banka minus i ne samo što produži taj minus, odnosno još recimo godinu dana, nego i poveća sumu bez da pita
klijenta. Da, ta odluka svakako mora biti zajednička. Također vrlo zanimljivo i za nas ovde je i rešenje kojim se zapravo izbegava mogućnost prezaduženosti građana, odnosno banci se nameće da jako vodi računa do koje mere uopšte nudi kredite, odnosno da objektivno proceni mogućnosti svog klijenta.
Pa, da vam kažem, prvo logično je da građani koji su slabijeg imovinskog stanja ili svi onaj kome nedostaje novca, on se i zadužuje. Sve ovo što smo sada prethodno pomenuli je deo upravo te priče. Znači, ide se u susret tome da se spreči prezaduživanje. Zašto? Zato što onaj ko se, banka ne može tek tako više, oni šta žele da spreče? Da banke ne mogu tek tako da kažem prodaju svoj proizvod, jeste novac, pa po cenu da je ne znamo da li ćete vi to vratiti. Bilo je tih inicijativa da se uvede taj institut ličnog bankrota, u čemu bi se sigurno banke onda malo više zapitale ako vi dajete nekome novac i shvatite da on ima 5 kredita, od toga su 2 za belu tehniku, jedan je, ne znam, stambeni ili tako dalje, da shvatite da taj novac koji mu date vi u stvari možda i nećete dobiti ako on ima instituta ličnog bankrota. Pričamo o našem tržištu, ali suštinski vidim da se ide i na to zabrana tog oglašavanja kredita, znači ti SMS krediti ili vi sada u bilo kojoj prodavnici bele tehnike kad dođete oni vam već nude kredit, znači bez bilo kakve dokumentacije, već imaju ugovore sa bankama, čak i dobijate karticu koja nije uobičajena, nego je to kartica koja se tiče samo tog trgovca i vraćate njemu. To su sve ti brzi krediti koji kada se crta podvuče na kraju meseca i kada mora otplate pogotovo ovako male, da se izdvoje sve rate, jasno je da je čovjek prezadužen.
Ali vrlo lako se zapadne nesvesno u prezaduženost, upravo zato što su te pozajmice neverovatno dostupne. sa svih strana. Da li i kakva su iskustva? Ovo, rekli smo da su ovo promene koje su usvojene u odgovarajućem odboru Evropskog parlamenta. Kakva su iskustva? U kojoj meri se takve preporuke zaista primenjuju u zemljama članicama Evropske unije, na primjer u bankama koje posluju u tim zemljama?
Pa mislim, koliko se primenjuje. Mi nekako imamo utisak i kad pišemo ove tekstove u Potrošaču, pošto ne pišemo samo o bankama, nego o različitim Naravno. Pravilima, o ne znam, o mobilnim telefonima, imali smo nedavno to. Vi stalno imate neki utisak da se vrtite u krugu ste nekom, kao nešto je usvojeno, ali treba još nešto da se... Sad, kako idu te procedure, one su malo, da kažem, imaju svoj neki, ovaj, ovo je sada usvojeno, ja pretpostavljam da to sada da dalje ide na veće. I da se na kraju, kada se usvoje sva pravila, da na kraju se opet ostavlja državama članicama da se prilagođavaju tim pravilima. To verovatno traje. Ali kad vi vidite da neko u jednom paketu na ovaj način menja tu direktivu o potrošačkim kreditima, znači ide ukorak sa nekim vremenom, a to jeste digitalizacija. Jer ako ste nekada razgovarali sa nekim ko dolazi inostranstvo i vidite da oni, ne znam, imala sam priliku da imam prijatelja koji odavde, znači on se registruje, uzima karticu, zadužuje se, znači apsolutno nema procedura na koje smo mi navikli, da kad uđete u banku da potpišete, ne znam, pozajmicu po tekućem računu, da to traje, da je to procedura, koliko potpisa i tako dalje. Znači, očigledno su shvatili, a verovatno ih je imalo okolnosti i ova situacija ekonomska naterala na to, očigledno su shvatili da tu stvari malo moraju da se stave pod kontrolu.
Da.
Znači, što je, znači njima nije lako, nismo jedini.
Da naravno kažem, da ne, u ostalom evo, pratimo inflaciju koja trese Evropu, kakva, inflaciju kakva nije viđena pola veka, mnoge su se promene desile, pa eto i ova, ali je uvek zanimljivo saznati, pošto u mnogo čemu je to ipak najregulisanije tržište, čini se u svetu.
Da, mi pratimo. Mi pratimo te njihove, u suštini svi zakoni Evropske unije su usklađeni i većina zakona i kod nas. Kod nas je pitanje primene. Kad pričamo o zakonu o zaštiti potrošača, mi svi znamo da je to zakon u potpunosti usklađen sa zakonima, svim propisima Evropskoj unije, ali koliko se one zaista provode kod nas, to je i dalje će čuti svakoga da ima neki problem potrošački. Dakle, zakon nije dovoljan. Mislim, bez te primene, bez sistema, funkcionisanje inspekcije, svi stvari koje su predviđene. To je jedan, sistemski mora da se rešava, ne može samo propis da rešava probleme.
Deo tog sistema rešavanja može bude upravo ovo što vi radite u rubrici Potrošači i mi u našim emisijama, to je da informišemo građane o tome šta se radi, na šta treba da obrate pažnju, na njihova prava, na njihove obaveze i sve ostalo.
Evo, kad smo pričali o zaduženju u bankama, mi stalno to napominjemo. Dakle, čitanje ugovora, to je kod nas, pošto je teška materijalna situacija i svako ko ide u banku i dalje ima onaj neki utisak, ja idem u banku pa meni banka nešto daje. Ne, banka je tu zbog nas. I kada ulazite u banku, upravo često i na tu temu pišemo. Znači, moramo da naučimo prosto da budemo informisani. Ne mora zakon nama da kaže da banka treba da nas informiše, mi moramo da pitamo. Da pitamo sve gde to može da nas odvede i u zaduživanju i svemu. Ne samo uzeti novac i posle toga da ne znamo ni kako ćemo da ga vratimo, ni gde će nas to odvesti.
Upravo tako. Najlepše hvala za ove informacije, a boga mi i ova upozorenja koje ste dali. Za magazin Na prvom razgovarala sam sa Jelicom Antelj, ona je urednik rubrike Potrošač u listu Politika. Hvala Jelice.
Hvala.
Gde i žene piju vina, naprave bu.
Radio Beograd 1. U našu redakciju upravo je stigla vest iz Crne Gore. Naime, predsjednica Skupštine Crne Gore, Danijela Đurović, vratila je predsjedniku Milu Đukanoviću zahtev da održi vanrednu sednicu parlamenta, na kojoj je trebalo se raspravlja o skraćenju mandata Skupštini. U obrazloženju se navodi kako je napravljena proceduralna greška, jer predsjednik Crne Gore nije dostavio predlog odluke o kojoj bi trebalo da se glasa. Đukanović je, podsećam, utorak podneo predlog za skraćenje mandata Skupštine, navodeći da se nisu stekli uslovi da mandat za sastav nove vlade poveri lideru Demosa Miodragu Lekiću. Umeđu vremenu, parlamentarna većina sakupila 41 potpis podrške predlogu za pokretanje pred Skupštinom postupka za utvrđivanje da li je predsednik Crne Gore povredio ustav, odnosno postupka za razrešenje Mila Đukanovića. Vi ćete u 5 do 12 čuti emisiju Srpski na srpskom, zatim podnevne vesti i izveštaj o stanju. Sledi potom i treći sat magazina na prvom.
Took it. Srpski na srpskom.
Moja unuka i ove godine slavila rođendan kod kuće. I naravno ni ovaj nije mogao da prođe bez silnih prohteva. Dekoracija, grickalice, sokići, plastične čaše, tanjirići i pribor. Posebna torta iz njene omiljene poslastičarnice. Ko će to sve popamtiti? Sreća pa još nije toliko velika da moramo da mislimo o unajmljivanju DJ-a ili benda. Kako li će tek to izgledati? Uf. Prethodnih godina obično je dolazilo desetak njenih drugara i drugarica, a ove godine obavestila nas je da nam dolazi čak 22 gosta. Čari petog razreda i novih poznanstava. Majko mila, trebalo je sve to nahraniti. Domaća pizza je apsolutni hit svake godine, a tako je bilo i ove. Nije da se hvalim, ali više puta mi je rečeno da bi trebalo da otvorim svoju pizzeriju. Da, možda bih i mogla kad ne bih bila toliko zaboravna i rasejana. Vođena pređašnjim iskustvom, kupila sam onoliko namirnica koliko i prethodnih godina. Dakle, nedovoljno. Mislila sam da je bilo potrebno 3 pakovanja stišnjene šunke i 2 pakovanja kačkavalja. I grdno sam se prevarila. Logično, nisam kupila ni dovoljno pića, donela sam svega 4 flaše Coca-Cole i 2 flaše soka od breskve.
Srpski na srpskom.
Brojevi 2, 3 i 4 i višečlani brojevi koji se njima završavaju, sa imenicom uz koju stoje, obrazuju takozvane paukalne sintagme. Paukal je ostatak stare dvojine. To je poseban broj u kojem stoje reči koje se upotrebe uz brojeve 2, 3 i 4. Zato ćemo reći ova dva učenika, a ne ovih dva učenika. Moja 3 druga, a ne mojih 3 druga. Isto tako, kada paukalna sintagma ima funkciju subjekta, pomoćni glagol, ako ga ima, stoji u množini. Ali leksički deo predikata, to jest onaj koji ostaje kada odbacimo pomoćni glagol, mora stajati u obliku paukala odgovarajućeg roda. Zato ćemo reći da su potrebne 4 Coca-Cole, a ne da je potrebno 4 Coca-Cole. Da dolaze 22 gosta, a ne da dolazi 22 gosta. Ovakve greške nastaju pod uticajem analogije. Pošto se uz brojeve od 5 pa nadalje upotrebljava predikat u neutralnom obliku, u trećem licu jednine srednjeg roda, takav oblik predikata pogrešno se upotrebljava i uz brojeve 2, 3 i 4. Dakle, ispravno je, došlo je 25 gostiju, ali zato došla su 22 gosta.
Kada sam se vratila kući, na stolu me je čekao zaboravljeni spisak. Odmah mi je bilo jasno da sam uprskala stvar. Na svu sreću imala sam još vremena, prodavnica se zatvarala za 15 minuta, te sam požurila da dokupim šta je potrebno. Na spisku je uz čak 3 uzvičnika bilo jasno naznačeno: dolaze 22 gosta. Kako sam već u prethodnom pokušaju nabavke kupila 3 pakovanja stišnjene šunke, potrebna su mi bila još 4. Već kupljenom kačkavalju pridružila su se još 3 pakovanja. A postarala sam se da i pića bude u izobilju. Uzela sam još 4 Coca-Cole i 3 soka od breskve. Moguće je da sam malo preterala, ali što kažu, dok ne osta, ne bi dosta. I zaista, beše i više nego dosta. Moja unuka i njeni drugari bili su prezadovoljni, a ja sam bogatija za nauk da više nikad ne idem u rođendanske nabavke bez spiska, i naročito ne u poslednji čas.
Srpski je na srpskom pripremili autor teksta Matija Nešović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završava posjet u Njujorku, gde je na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija imao više bilateralnih sastanaka. Susreo se sa svjetskim zvaničnicima, među kojima su juče bili šef kineske diplomatije Wang Yi, predsjednik Irana Ebrahim Raisi, savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan, kao i zamjenica američkog državnog sekretara Victoria Nuland. U izjavi za srpske medije predsjednik Vučić je rekao da je razgovor sa američkim zvaničnicima bio iskren i otvoren.
Sva pitanja smo pretresli. Ja sam govorio koji su stavovi Srbije, ali ukazali smo ono što je važno, to je da zajednički damo sve od sebe da pojačamo ekonomsku aktivnost između Srbije i Amerike, dakle da imamo još više investitora, smo zadovoljni što zbog činjenice da Rivian dolazi u Srbiju, to je velika stvar. Razgovarali smo o energetskim projektima, dakle i za obnovljive izvore energije, dve njihove kompanije koje su zainteresovane da rade te poslove u Srbiji, razgovarali o drugim stvarima, tako da kada je razgovor otvoren i iskren, on uvek mora da donese neku dobrobit.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak sastao se u Njujorku sa predsjednicom privremenih institucija u Prištini Vjosom Osmani. Lajčak je na Twitteru napisao da su razgovarali o nastavku dijaloga, normalizaciji odnosa i pronalaženju konkretnih rešenja. U Donjeckoj, Luganskoj, Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti održavaju se referendumi o pristupanju Rusiji. Oslobođeni deo Nikolajevske oblasti privremeno je uključen u region Hersona, da bi i tamošnje stanovništvo moglo da glasa. Situacija je složena u uslovima specijalne vojne operacije, ali vlasti pomenutih regiona potrudile su se da obezbede maksimalne uslove za glasanje. Ipak, kako javljaju ruski mediji, ukrajinske snage granatiraju ciljeve u Donjeckoj i Luganskoj oblasti s namerom da osujete održavanje referenduma. U funkciji posmatrača na referendumu su poslanici Ruske državne dume. Na naftnim berzama cijena sirove nafte danas je u padu, barel je oko 89 dolara, cijena gasa je iznad 2000 evra, a megavat sat struje oko 360 dolara. U nesreći kod sirijske obale, kada je potonuo čamac sa migrantima, nastradala je 61 osoba. 20 preživelih prebačeno je u sirijske bolnice. Čamac je krenuo iz Minijeha u severnom Libanu pre nekoliko dana, a na njemu je bilo ljudi različitih nacionalnosti. Potraga i dalje traje, zbog teških uslova, nemirnog mora i jakog vetra. Predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović vratila je predsjedniku Milo Đukanoviću zahtjev da se održi vanredna sjednica parlamenta, na kojoj je trebalo da se raspravlja o skraćenju mandata Skupštini. U obrazloženju se navodi kako je napravljena proceduralna greška, jer predsjednik Crne Gore nije dostavio predlog odluke o kojoj bi trebalo da se glasa. Đukanović je utorak podneo predlog za skraćenje mandata Skupštine, navodeći da se nisu stekli uslovi da mandat za sastav nove vlade poveri lideru Demosa Miodragu Lekiću. U međuvremenu parlamentarna većina je sakupila 41 potpis podrške predlogu da se pred Skupštinom pokrene postupak za utvrđivanje da li je predsjednik Crne Gore povredio Ustav, odnosno postupku za razrešenje Mila Đukanovića. Vlada Vojvodine je ovu godinu proglasila godinom velikih investicija u pokrajini. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović za RTS je rekao da je samo za lokalne samouprave izdvojeno više od 13,5 milijardi dinara, kao i da se nastavljaju ulaganja u velike infrastrukturne projekte i u zdravstvo.
U ovom trenutku radimo na rekonstrukciji objekata u Sremskoj Kamenici, kada je reč o sva tri instituta. Građujemo Kamenicu 3, a za nekoliko nedelja očekuje nas procedura kada je reč o rekonstrukciji stare Kamenice, Kamenice 1. Radi se brza pruga od Novog Sada do Subotice i to veoma intenzivno, a u brojnim opštinama je u ovom trenutku investicija pre svega na lokalnoj putnoj infrastrukturi. Radovi su se intenzivirali posljednjih nedelja. Iz faze pripremnih radova počelo je bušenje tunela kroz Frušku Goru dužini od dve cevi od 3,5 km i počeli su radovi veoma intenzivni na izgradnji mosta koji će povezivati Kovilj sa Petvoradinom. To su dva najsloženija objekta na trasi.
Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je dobrovoljne davaoce da daju krv u prostorijama te ustanove radnim danima od 7 do 19, a subotom i praznicima od 8 do 15 časova. Pored toga organizovat će se i brojne akcije na terenu. Precizna satnica može se naći na sajtu instituta. Košarkašice Srbije pobedile su ekipu Japana rezultatom 69-64 u drugom kolu grupe B svetskog prvenstva u Sidneju. U narednom meču čeka i domaćin Australija u nedelju od 10 časova po srednjoevropskom vremenu. Prvog jesenjeg dana u Srbiji smena sunca i oblaka, ponegde i kratkotrajne kiše, temperatura do 20 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 15 stepeni, relativna vlažnost vazduha 75%, pritisak je 1006 milibara, duva jugozapadni vetar od 1 do 4 metra u sekundi. Toliko u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koju je uredila Irena Jelovac, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo izveštaja za petak, 23. septembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 367, 367 cm. Kornojburg 283, 283. Bratislava 352, 352. Komarno 279, 279. Espergom 207, 207. Budimpešta 273, 273. Dunafeldvar 2-3, 23. Baja 269, 269. Mohač 262, 262. Bezdan 96, 96. Apatin 155, 155. Bogojevo 115, 115. Vukovar 98, 98. Bačka Palanka 114, 114. Novi Sad 116, 116, Zemun 257, 257, Pančevo 285, 285, Smederevo 455, 455, Veliko Gradište 748, 748, Turn Severin 670, 670, Prahovo 112, 112, Ruščuk 1, 1 cm. Đurđevo, minus 68, minus 68. Crna Voda, minus 147, minus 147. Brajila, 27, 27. Reka Drava, Botovo, 28, 28. Terezino Polje, minus 319, minus 319. Donji Miholjac minus 82, minus 82, Osijek minus 96, minus 96. Tisa, Tisaveč minus 116, minus 116, Vašaroš Namenj 76, 76, Tokaj 488, 488, Solnok 180, 180. Segedin 201, 201, Senta 282, 282, Novi Bečaj 323, 323, Titel 175, 175. Podaci za reku Savu, Zagreb minus 201, minus 201, Gradiška 390, 390, Slavonski Brod 355, 355, Slavonski Šamac 142, 142. Sremska Mitrovica 309, 309. Šabac 166, 166. Beograd 220, 220 cm. Reka Kupa, Karlovac 93, 93. Una, Novi Grad 7, 7 cm. Sana, Prijedor, 46, 46, Vrbas, Delibašino selo, 6, 6, 66, Reka Bosna, Doboj, minus 130, minus 130, Lim, Prijepolje, 5, 6, 56, Drina, Radalj, 26, 26. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 190, minus 190, Bagrdan, minus 15, minus 15, Ljubičarski most, minus 343, minus 343 santimetra. Evo prognoze vodostaja za nedelju, 25. septembar. Dunav kod Bezdana, 160, Sava kod Sremske Mitrovice, 312 santimetara. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 17,3 stepena. Temperature vazduha maksimalna 18, minimalna 4,2, srednja 11, u 7 časova 4 stepena u Bogojevu. U Novom Sadu temperatura vode nije zabeležena. Temperature vazduha maksimalna 17,4, minimalna 5, srednja 11, u 7 časova 5 stepeni. Padavina u Novom Sadu 0,9 mm. U Zemunu temperatura vode 16,7 stepeni. Vazduha maksimalna 17,4, minimalna 7,5, srednja 12,5. U 7 časova 7 stepeni. Padavina u Zemunu 1,8 mm. I na kraju ovog izveštaja evo tendencija. Dunav u porastu. Drava u stagniranju, Tisa, Sava i Drina u porastu, a Velika Morava u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Uravin vodi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Konačno
12:16, slušate prvi program Radio Beograda, otvaramo i treći sat današnjeg magazina. U rektoratu Beogradskog univerziteta održan je naučni skup na veoma zanimljivu temu Privrednik kroz tri veka. Ovaj skup je pratio naš Aleksandar Milivojević, koji mi se pridružio u studiju. Aleksandre, šta izdvajaš sa ovog skupa?
Za početak, podsjetio bih slušaoce da je Srpsko privredno društvo Privrednik jedno od najvećih živih zadužbina novije srpske istorije sa prosvetno-privrednim karakterom. Idejni tvorac i osnivač ove nacionalne ustanove je Vladimir Matijević, čiji je cilj bio da poboljša ekonomske i socijalne prilike Srba u Austro-Ugarskoj monarhiji. Privrednik je osnovan 1897. godine u Zagrebu, a ove godine se pored 125. godišnjice od osnivanja obeležava i 100. godišnjica od preseljenja njegovog sedišta iz Zagreba u Beograd. Rektor univerziteta u Beogradu, profesor dr. Vladan Đokić, kaže da Beogradski univerzitet i Srpsko privredno društvo Privrednik jako dobro sarađuju, a sve za dobrobit studenata. Ističe da je Privrednik od 1993. dakle, evo, skoro 20 godina, stipendirao više od 500 studenata univerziteta u Beogradu, među kojima su bili i studenti generacija nekoliko fakulteta. Samo ove godine, naveo je Đokić, Privrednik stipendira 25 studenata i nada se naravno da će taj broj iz godine u godinu rasti i da će Privrednik nastaviti da ima jednu značajnu ulogu u našem društvu. Patrijarh Srpski Porfirije, koji je i predsednik upravnog odbora Fondacije Privrednik, kaže da je crkva naš narod, iako vrlo često možemo čuti da je crkva uz narod, ali kako kaže Porfirije, to nije tačno, jer je zapravo Privrednik fondacija koja je, čiji su temelji ugrađeni u crkvu, a to je učinio osnivač Vladimir Matijević, koji je upravo bazirajući taj obrazovni sistem od samog osnivanja postavio tako da u obrazovanju dece, studenata, đaka učestvuju i učitelji i sveštenici. Oni su birali decu koja treba da se obrazuju i da se prema nekim svojim afinitetima dalje razvijaju, ali prema njegovim rečima Vladimir Matijević je potpuno bio Srbin, upravo ne samo biološki Srbin, već i duhovni, zato što je to radio od samog osnivanja na takav način. Porfirije je tokom više od 20 godina koliko je u Privredniku sretao, kako je rekao, puno divnih ljudi koji su mnogo pomagali, a nikada se njihova imena nisu saznala, želeli su da ostanu anonimni, do dece koja su pokazivala jako puno želje za sticanjem znanja i za daljim napredovanjem.
Da, vrlo zanimljiv skup i zanimljiva saznanja. Hvala, čuli ste Aleksandra Milivojevića.
Thank you.
Slušajte magazin na Prvom. Već smo pročitali vest iz Podgorice da je predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović, kako nezvanično saznaje Radio Televizija Crne Gore, vratila predsjedniku Milu Đukanoviću zahtjev da se održi vanredna sednica parlamenta na kojoj trebalo se raspravlja o skraćenju mandata Skupštini. Mi sada na vezi imamo kolegu iz Radija Crne Gore, Žarka Božovića. Žarko, najprije dobar dan i hvala za ovo uključenje.
Dobar dan i srdačan pozdrav svima vama, vašim slušalcima i kolegama koje realizuju ovu emisiju iz Podgorica.
Hvala Žarko. Dakle, vest je objavljena na vašem portalu i za sada se vodi pod nezvanično saznajemo. Imate li više detalja o tome šta se dešavalo na današnjem kolegijumu koji je predsjednica Skupštine Danijela Đurović sazvala?
Predsjednica Skupštine, kao što ste kazali, Danijela Đurović vratila je crnogorskom predsjedniku Milu Đukanoviću zahtjev da se održi vanredna sjednica parlamenta, a na kojoj je trebalo da se raspravlja o skraćenju mandata Skupštini. Nezvanično saznajemo svakako Radio Televizije Crne Gore i to je informacija koju imamo za sada. Ono što znamo jeste razlog tome, kako se navodi, zahtjev nije bio pravno uredan. U obrazloženju se navodi kako je napravljena proceduralna greška jer predsjednik Crne Gore nije dostavio prijedlog odluke o kojoj bi trebalo da se glasa. Na to je juče inače ukazao i šef poslaničkog kluba Demokratskog fronta Slave Radunović. Ova situacija je došla, da posjetimo vaše slušaoce, zato što je Đukanović podnio prijedlog za skraćenje mandata Skupštine, te je naveo da se nisu stekli uslovi da mandat za sastav nove vlade povjeri lideru Demosa Miodragu Lekiću. Lekića su za mandatara predložili predstavnici koalicija okupljenih u Demokratskom frontu, Demokratama i u URI. Međutim, potpise sa prijedlogom mandatara nijesu dostavili u zakonom predviđenom roku do 19. septembra u ponoć. A juče su poslanici stare parlamentarne većine od 30. augusta 2020. skupili potpis ocjene ustavnosti odluke Đukanovića sa prijedlogom za njegovo razrješenje. Po ustavu, odluku o razrješenju šefa države Skupština može donijeti tek nakon što Ustavni sud donese odluku da li je predsjednik države prekršio ustav. Trenutno taj sud u Crnoj Gori u blokadi jer od 7 sudskih mjesta popunjena su 3, tako da nema kvoruma za odlučivanje. Postupak izbora sudija Ustavnog suda je u toku, a za njihov izbor je potrebna dvotrećinska u prvom ili tropetinska podrška u drugom krugu glasanja u parlamentu. A kako stvari trenutno stoje u crnogorskom parlamentu, do dogovora će se vrlo teško doći.
Hvala Žarko na ovim vrlo preciznim informacijama o tome kako se dodatno komplikuje politička scena u Crnoj Gori. Čuli ste Žarka Božovića, urednika u Radiju Crne Gore.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-333-2000.
Maša. Ove jeseni pravo iz Pariza stiže novi muzički hit Parijski život Žaka Offenbacha u režiji Roberta Boškovića i dirigenta Vesne Šolc.
Premijera 1, 1. oktobar.
Premijera 2, 8. oktobar.
Opera i teatar Madlenijanum.
Mesto susretanja i zaljubljivanja.
Oh, mon Dieu!
Mitrova priča je priča svih nas. Jer kad promaši, kao da smo svi promašili. A kad pogodi, svi pobedimo. Svaka priča je priča o balansu. Ali onda Mitar da 43 gola i uđe u Premier ligu. Zato je London njegov grad, a Premier liga njegova liga. I naša. Premier liga je na Hipernet TV-u na Arena Sport kanalima 12 mjeseci po 1 dinar. Hvala ti, Mitre. Jetel.
Mi, junaci rada svog, 56. bitav, od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaji karata posjetite bitav.rs.
Novi koncert simfoničkog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina, program Barber Rimski Korsakov, Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se!
Ivana Jordan, novi muzički album, Sinfo Etnos,
sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Eko.
Slušate Radio Beograd 1. U Novom Sadu u toku je Međunarodni proza fest koji se održava 16. put. A u Novom Sadu je i naša koleginica sa drugog programa Radio Beograda, Dragana Bošković-Kovačević, koja nam se javlja iz gimnazije Isidora Sekulić. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
I zašto ste vi u Novosadskoj gimnaziji?
Pa, moram prvo da podsjetim da je koncepcija ovog festivala neobična, tako je od prve godine od kada je osnovan, da se svakog dana dva pisa, a ima ih dosta, gostuju u novosadskim gimnazijama, u nekoliko gimnazija, i razgovaraju sa učenicima, a uveče se opet u Kulturnom centru Novog Sada održava književno veče, takođe po dva autora, i opet su moderatori i oni koji vode razgovor učenici gimnazije. I evo sada je u gimnaziji Sidora Sekulić pisac iz Škotske, Andrew Krumi. On inače počeo razgovor pred 10-15 minuta, tako da je bilo malo pitanja, više su ga đaci predstavili njegovu biografiju. I napuni se ta sala, neverovatno, to su te njihove svečane sale, gde se biblioteke, gimnazija, i učenici stvarno pažljivo slušaju. To sam primetila, išla sam svakog dana, znači nema onog komešanja, dobacivanja, mirno saslušaju ono što govore i njihovi drugari učenici, a i naravno pisac što odgovara na pitanje. Tako da je to interesantno, mislim, taj koncept festivala, i vidim da se svaki put pisci oduševe sa tim načinom predstavljanja njihovog dela. Znači, bez onih pompeznih govora kritičara, nego ovako malo neposrednije.
Vrlo zanimljiv koncept i da. Prosto je lepa vest da je dobar odziv i veliko interesovanje gimnazijalaca.
Naravno, njih profesorke književnosti pripreme u smislu da oni pročitaju knjige. Znači, postavljaju pitanja. Ta pitanja su vrlo sveža, radoznali su. Drugačije ta deca razmišljaju nego, na primjer, kada se pojavi neki kritičar. Svakako, mislim, to mogu da uporedim. Samo da kažem za ovog gosta iz Škotske. Znači, je jedan vrlo interesantan roman koji se zove Tajno znanje. I on na prvi pogled deluje kao neka misterija, thriller. Ali to u stvari za njega se skriva mnogo slojeva o muzici, filozofiji, o istoriji. I upravo jedno od pitanja učenika je bilo, pošto se muzika je dominantan deo i dva junaka su u stvari muzičari, ali klasične muzike, koliko mladi muzičari danas teže za tom brzom zaradom, za slavom, a pisac im je odgovorio, pa je tako vreme u kojem živimo, ne samo u muzici, komercijalnosti i u književnosti i umetnosti uopšte. Eto, toliko sam mogla da to prvo pitanje da čujem, i naravno uvek se predstavi autor, njegova kratka biografija i bibliografija. To istovremeno, dok on govori u ovoj gimnaziji, nastupa i naš pisac Marijan Čakarević, ali u drugoj gimnaziji, tako da eto, ima dosta događanja, ali samo da podsjetim da ovaj festival je ugostio preko 100 pisaca za ovih 16 godina. Čak 4 Nobelovca su dobila tu njihovu nagradu, Milovan Vidaković, koja se dodeli prve večeri. To je bila Olga Tokarčuk, Petar Hanke, Mario Vargas Llosa, Orhan Pamuk, oni su svi bili ovde u Novom Sadu na Proza Festu, i mnogi, mnogi poznati pisici poput Mihajla Šiškina, Vodolaskina, Klaudija Magrisa, Đerđa Konrada, Alberta Mangela, mislim, ne mogu da se setim, mnogo, mnogo poznatih pisaca je prošlo kroz festival, i svi su imali taj isti utisak da su zadovoljni kako ih primaju i publika, naravno, uveče, i kako ih primaju učenici. To jest, šta ih sve pitaju i kako to bude uvek na kraju zanimljivo.
Najlepše ti hvala što si prenela ovako zanimljive i važne informacije o jednom izuzetnom književnom skupu Proza Festu, koji se održava u Novom Sadu i koji u velikoj meri uključuje na najbolji način i spaja velike pisce i srednjoškolce. Odličan koncept. Dragana, ti ostaješ na...
Da, večeras se završava. Htjela sam da kažem, naša Ana Vučković nastupa večeras u Kulturnom centru Novog Sada, i ona je već imala nastup u gimnaziji, ali ovo je sad ono klasično književno veče, ali opet sa učenicima gimnazije Laza Kostić.
I sigurna sam da će to biti izvanredno književno veče. Najljepše hvala. Iz Novog Sada javila se Dragana Bošković-Kovačević.
Lažem kad kažem da te ne spominjem, talas me vrati na isto staro mesto gdje zaborav baš ne zalazi često, spustim se i dotaknem dno, bez tebe to nije to. Tek sad
znamo šta smo imali, tek sad znamo gde smo poklekli, možda bi sad život bio nežniji i ljudi za nas bili spremniji. Lažem kad kažem da te ne spominjem, hey. I onda setim se sna, more bez obala, gde zaborav baš ne zalazi često, pustim se i dotakne dno, bez tebe to nije to. Što smo imali, te sad znamo gde smo pokleti, možda bi sad život bio nežniji i ljudi za nas bili spremni. Što smo imali, tek sad znamo gde smo poklekli, možda bi sad život bio nežniji i ljudi za nas bili spremniji. Možda tek sad znamo što smo imali, tek sad znamo gde smo poklekli, možda bi sad život bio nežniji i ljudi za nas bili spremniji. Možda tek sad, možda tek sad, bez tebe to nije to.
Devetnaest minuta do 13 časova, slušate magazin na Prvom. U klubu književnika predstavljeno izdanje romana Judite Šalgo, Put u Birobidžan, na engleskom jeziku, a u prevodu Johna Coxa. Da li se radi o imaginarnoj ili stvarnoj zemlji Birobidžan ili ženskoj utopiji? Detaljnije Aleksandra Vukadinović.
Pojavila se 1962. godine u okviru novog vojvođanskog avangardnog talasa sa zbirkom pesama Obalom. U pesmama eksperimentisala mešajući osjećanja, događaje, ideje, pokušavajući da odgovori na pitanje problema identiteta. Sve u što upere pogled postaje umetnički prizor, slika ili pozorište, pisala je Judita Šalgo, autorka zbirke priča Da li postoji život i romana Put u Birobidžan, koji ujedno postaje njeno najpoznatije delo, a objavljene nekoliko godina posle njene smrti. Međutim, iako jeste nedovršen, taj roman se čita kao zaokružena celina. Krajem 1995. godine Judita Šalgo izjavljuje da je uspela da konačno uobliči samo pola romana, četiri poglavlja od kojih su dva štampana za života autorke. U realitetu koji je samo predvorje fantastike, ovaj roman se ispisuje iz podrazumevajućeg koncepta znanja i tragičnog istorijskog konteksta jevrijskog naroda. Iako ovaj roman Judite Šalgo spada u kategoriju kultnih, on je u isto vrijeme i nevidljiv na književnoj sceni, ističe književna teoretičarka Tijana Matijević.
Kao i mnoge druge knjige i uopšte artefakti ženske i feminističke tradicije, ova knjiga je istovremeno kultna i nevidljiva. Dakle, ona je definitivno u nekom alternativnom, možemo reći, feminističkom ili kontrakanonu, iako je izostavljena iz kurikuluma i neke vladajuće književne scene ili vladajućeg diskursa. U teoriji književnosti i kritici cirkuliše čak i termin šalgologija, koji opisuje opseg i kompleksnost izučavanja književnosti Judite Šalgo. To je čitava jedna nauka i više autorki joj je već posvetilo svoje monografije ili studije, kao na primjer Silvija Dražić, Dragana Todoreskov, Vladislava Gordić-Petković. I sama knjiga također, Juditin koncept i pojam ženskog kontinenta kao jednog od tih mogućih imaginarnih ili utopijskih Birobidžana. Dakle, taj koncept i pojam ženskog kontinenta se često metonimijski koristi za žensku književnost. Ili, ako vam se ne dopada taj termin književnost koju pišu žene, pa je često u naslovima antologija i teorijskih studija. I za jedno feminističko čitanje je zapravo ta narativizacija putovanja Berthe Pappenheim, Freudove Anne O, u obećanu zemlju kao utočište, utopiju, kao ne samo spasenje, već i ostvarenje za sve žene ključne. Umesto histerije i materice koja luta, kao nečemu što još od antike zapravo ograničava, disciplinuje, fiksira žene za njihovu telesnost, za njihovu biologiju, Judita Šalgo na scenu dovodi Bertu Pappenheim, mnogi druge žene protagoniste koji zapravo lutaju ka tom dalekom kontinentu, ka toj utopiji.
Prevodilac i univerzitetski profesor u Severnoj Dakoti, John Cox, književni izraz Judite Šalgo opisuje kao izuzetno bogat i britak u izbor reči koje pogađaju kao metak. Također ističe da engleski jezik savršeno apsorbuje sve specifičnosti Juditinog izraza i da je u potpunosti verovao dok ga je vodila na utopijsko putovanje u Birobidžan.
A vrlo me zanima njezin smisao za istoriju i za geografiju. Onaj deo Srbije tamo gore u Vojvodini je vrlo zanimljiv za mene. Ja nisam pesnik i nisam pravi literat, ja sam istoričar. Zanimljivost Šalginog romana je za mene možda malo drugačija nego za druge ljudi. Njezina poetičnost, ali nada koja postoji u njezinim delovima je vrlo privlačna ovih dana. Mislim da je to je malo konfuzna stvar. Ima i mnogo zločina u romanu, ali ona tražnja za utopijom, ona tražnja u čijem centru je baš Srbija, to je za mene znak ili najmanje naznaka nade.
Iako nedovršen roman Put u Birobidžan kao nesumnjivi vrh ne samo proznog, već i celokupnog književnog rada Judite Šalgo, ostaje važno svedočanstvo o literalnoj moći da se smisleno apsorbuje i prozno posprema ono nevidljivo.
Kao plod nežno zalivam te, puštam da vidim boje tvoje sve, kako da krenem tebi vratim se, u roze bojiš moje nemire, za tvoje oči nisu boje plave, gledam te toliko često, ne izlaziš mi iz glave, sunce davno u nas utonulo je i uvek kažeš kako vremena malo nam. Thank you.
11 minuta do 13 časova otvaramo i posljednju rubriku u današnjem izdanju magazina na Prvom, koja je uvek u ovo vreme na programu, a to je pregled sportskih informacija. Slobodan Igrutinović je sada sa mnom u studiju, pa da čujemo šta se Slobodan izdvojio za današnji magazin.
Pre svega, dobar dan. Ono što je prva vest, to je svakako svetsko prvenstvo za košarkašice koje se igra u Australiji, u Sidniju. I dobra vest je za nas da su negde u jutarnjim satima po našem vremenu košarkašice Srbije savladale olimpijskog vice šampiona, dakle ekipu Japana, rezultatom 69-64 u drugom kolu grupe B ovog svetskog šampionata. Tako su, dakle, naše devojke zabeležile prvu pobedu, pošto su u prvom kolu, kao što znamo, izgubile od Kanade. Naredni protivnik biće im domaćin Australija. Meč se igra u nedelju od 10 časova po našem, odnosno srednjeevropskom vremenu. Podsjetimo, ekipe su podeljene u dve grupe po 6 timova, od kojih po 4 najbolje plasirane ekipe prolaze u četvrtfinale. A danas počinje i svetsko prvenstvo u odbojci za žene, i to utakmicom između Poljske i Hrvatske. Znamo da se igra u Poljskoj i u Holandiji. Titulu brani naša reprezentacija Srbije, koja je pre 4 godine u finalu savladala Italiju. Prvi meč naše devojke igraju u nedelju 25. septembra od 20 časova u holandskom Arnemu, a rival će im biti Kanada. Skupština fudbalskog kluba Partizan sinoć je kao najviši organ kluba donela odluku da fudbalski klub Partizan uslovno istupi iz članstva u Jugoslovenskom sportskom društvu Partizan, saopštili su iz Homske. Ova odluka stupa na snagu preventivno i primenjuje se ukoliko od strane nezakonito navodne uprave JSD Partizan, bez održavanja nove sednice Skupštine JSD Partizan i zloupotrebom ovlašćenja iz člana 21 statuta JSD Partizan, bude doneta odluka kojom se odlučuje o pravima i obavezama fudbalskog kluba Partizan kao člana Jugoslovenskog sportskog društva. Navodi se između ostalog u saopštenju fudbalskog kluba, dakle, u ovom sportskom društvu se nastavljaju sukobi, znamo da je to sad već i na sudu i tako dalje. Odmah posle skupštine održana je i sednica upravnog odbora kluba, na kojoj je odlučeno da novi sportski direktor Partizana bude nekadašnji golman crno-belih Ivica Kralj. Na beogradskoj Adi Ciganli danas se otvara sajam sporta u organizaciji Sportskog saveza Srbije. Očekuje se da ovu manifestaciju, na kojoj će se promovisati svi sportovi koji egzistiraju u Srbiji, obiđe oko 10.000 ljudi, izjavio predsjednik Sportskog saveza Davor Štefanek. Sajam se po drugi put održava na otvorenom prostoru, jer, kako ističe, mnogo više sportova može da se prikaže na otvorenom nego u zatvorenim halama i prima više posetilaca, što je logično, i dece koja bi da se oprobaju u raznim sportovima. I za kraj, vest koja je možda i vest dana, manje više u svim svetskim medijima, švajcarski teniser Roger Federer, jedan od najboljih svih vremena, večeras se na Lever Cupu u Londonu oprašta od profesionalnog tenisa i odigraće posljednji profesionalni meč u dublu, u paru sa Rafaelom Nadalom, velikim rivalom, ali i sportskim prijateljem. U londonskoj O2 areni sve će biti u znaku oproštaja jednog od najvećih tenisera u istoriji belog sporta. Lever Cup je više egzibicioni nego takmičarski, pardon, ali ostaće upamćen, dakle, u istoriji kao poslednji na kojem je Švajcarac učestvovao.
I zato ćemo za ovaj vikend sa velikom pažnjom pratiti prenose iz Londona, jer stvarno okupio se teniski krem de la krem, da kako i zaslužuje Roger Federer bude poslat u sportsku penziju, mada verujem da ćemo, još ćemo mi njega videti u drugim nekim izdanjima. Sigurno, hvala, čuli ste Slobodana Igrutinovića. Pregledom sportskih informacija završavamo današnje izdanje magazina na Prvom. Danas je i poslednji magazin u ovoj sednici. Sledeći je na programu ponedeljak, kada vas očekuje koleginica Elizabeta Arsenović. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, vam zahvaljujem na pažnji i pozivam da ostanete uz program Radio Beograda 1. Prijatan dan želi vam Jelena Vidić.